Aste hartetan ekonomia eta gizarte gaien inguruko kontuak jorratzen ditugu zebrabidean, eta bi astez behin bezala, COP47ko Lier González batu zaigu, telefono bidez saiora. Arratsaldeon eta ongitore zebrabidera, Lier.
Arratsaldeon, Ikane.
Bueno, beste erabatera bizitzeko askotariko ereduen topagune, izan aizuen dinamika zitzegin behar diguzu gaurkoan, Donostian egindako alternatiben erriskatze hain justu, definizio bat eskatuko banizu, zer dela, esango zenuke.
Bueno, ez da etorkizunera begira herritarrok egin alduko zen konsumo arduratuaren inguruko erakusleio apropos bat, ez? Giro on batekin eta gainera mezu batekin, ez? Dauna lotuta bere momentuan bizi elkarteak hasi zauen iparraldean hasi zauen aldarrikapen batekin, ez? Ingurumen eta klima aldaketaren aurrean alternatiba ezberdinak sortzeko deialdi horrekin lotuta, ez? Eta bueno, hau gehien badator bueno, ez 2015ean abenduan onartuko da Frantzian horre Kyotoko protokoloaren berri ikuskapen bat egingo da eta bueno, horre egingo da enpresa handiak jarraitu esaten berriro beraien produkzio maila mantentzen eta esolako itxura aldaketa txiki bat estenifikatzeko eguna izango da segurazki atzo ikusi gendu zen G7ko kidek osatutako eta gehiagok egonda osatzen duten taldean estatu indartuak osatzen duten talde horretan zelan onartuko da den beste protokolo bat non ingurumena edo ingurua bera estan kontuan hartuko berriro eta produkzio sistema kapitalista jarraituko goen beti komoduan aurre egiten, ez? Eta justo hemen planteatzen dana justo kontrakoa da, ez? Eta alternatiben errisken esperientzia horretarako da, ez?
Esango dugu beraz, batzuek aldaketa itxurak erabiltzen dituzten bitartean, alternatiba erriskak egiazko aldaketa hori simulatzeko alegina egintzuela Donostian, aipatu dugu, gaur egun bizi dugun klima aldaketari aurre egiteko egiazko aukerak biltzen eta biztaratzen aritu zirela, edo horren simulazioa izan zela, baina ez dakit nola egin dizaiokegu aurre klima aldaketari, zer da buruan eduki behar duguna, Lier?
Bueno, ez esaten da, gainera, klima aldaketa berez, segurazki igual naturala dala, ez, hor glaziazioak eta munduan ez, aldaketa handi asko mondi, kontua da, guk aldaketa horri zelako azeleroia ematen diogun eta nola gainera, ez, eta bueno, honekin apurbat ekiditu dana, esperientzia hauekin ekiditu nahi dana da hori, ez, azeleroi hori ematea, ingurumenak ematen duen aldaketa hori, eta ez izatea aldaketa natural bat izan beharrean, izatea aldaketa brusko bat, inungo neurri gabe eta gero gertatzen die gertatzen dien klima aldaketak ekarren eskusen bapatean gertatzen dien gauzak, ez? Herrialde baten bapatean tsunami erraldoi batek isla bat jota txikitu egiten dauela edo ez dakizen maturakan gertatzen diela urtean zehar leku batzutan lehenek ezin gertatzen beste leku batzutan lurrikarak hasi diela prospekzioak hasi delako egiten beste industria sistema batzuk bilatzeko eta bueno, ez, guztion aurrean alternatiban erriskan planteatzen diena da konsumo arduratzuan oinarritzen dien esperientzia ezberdinak, ez? Dauzela gainera sektore guztietako esperientziak hasi elikaduratik eta amaitu gifia bera, ez, internet bera modu arduratzuan konsumitzeko adibidetara arte, ez?
Eskuartean ditugun sektore guztietan edo alor guztietan kontziente izan behar dugulako bizi eredu horiek aldatzeaz. Alternatiben erriskan hori saiatu zineten edo Donostian egiten, zenolako valorazioa egin daiteke egindako edo aurrera eramandako ekintzez, Lier?
Eguna bera positiboa izan zen, egia da, ez, oraindik eta, bueno, gainea, justo asteburu horretan beste ekimen asko egon ziela, Euskal Herrian ohikoa izaten den moduan, eta gehiago fetxa eta data hauetan, baina, bueno, izan gehizen bat, ez, atorren urri egira begira, urrian 11an edo nioan eloitzun eta urrian 24an egingo dien alternatiben errisken irudikapen bat egiteko, ez? Eta jarraipena emateko hasizan bizikleta martxa bat hasizana bere momentuan bizi elkartak hasi zauena, ez? Eta hasiko gana esan duten kumbre horreta arte, ba, ez, onartuko dan hitzarmen berri bat, onartuko dan bilkura horreta arte, behingo da bizikleta martza bat, eta honek alternatiba erriska dugu, ba, hori erakusteko, edo hori aldarrikatzeko, edo aldarrikapen hori indartzeko erakus lehioa, ez. Balorazioa positiboa da, baina nik ikusten dut ondino jente asko ez daukola txipa aldatzeko ez dakite dugu gorik, edo ez dauen ikusten, edo ez dauen nahi ikusi, baina bai egia da ikusten duzula jente asko kalean ondino kostabiten jakona olako lekuetara etortzea, ez? Eta hitz egiten dutenean pertsonetaz, hitz egiten dut movimento sozialetan aritzen diren pertsonetaz, hitz egiten dut movimentu eragile politikoetan eta sindikaletan aritzen den pertsona ezberdinetaz, ez ematen dauela olako alternatiba ondino diela zeozer marginala moduan, ez? Eta azkenean, ba, guk marginatzen badoguz, edo guk alde batera izan badoguz, edo askotan espuz kontuan hartzen, ba, gatz izango da alternatiba horrek, ba, forma, ez, oinarri sendo bat hartzeaz, guk espoguz indartzen, ba, sekula ez di indartuko, ez, eta hori argi eukin behar dugu, bai, movimento sozialetan, kooperatibetan, eta ez, ekonomia sozial eraldatzaien egoten garen eragile ezberdinak, ez, hori lehen eta behin, eta naiz eta jakin daudela, ba, aprobetsatu behar dugu solako egunak dauzela, ba, gure lagunak bertara hurbildu arazteko eta animatzeko, ba, beste modu baten bizitzen hasteko eta konsumidore erresponsableak izaten hasteko, ez.
Aipatu duzu nolabait, zein izan beharko lirateken kontuan eduki beharrekoak eta Donostiakoak bide horretan egin zuenak nolabaiteko balorazio positiboa merezi duela, izan daiteke urratsetako bat akaso, baina aurrera begira etorriko dira Donibane Garaziko Zita eta Bilboko Aukerre Espainiaz, Donibane Garazin urriaren 10ean eta 11ean izango delako eta Bilbon berriz 24ean ara begira zer eskainiko dute geltoki horiek.
Ba, bueno, nik uste dut batez be Bilbokoa izango dela, ez? Baina kasu honetan be bai hemen sortudan, ez? Karta sozialaren inguruan sortudan mugimendu guzti horrek be bai bueno, bere egiten dau alternatiben erriska, ez? Eta bera izango da sustatzaile nagusia. Orduan, ba, nik suposatzen dut ikingo dela pisu bastante handiago bat eta gure ilusioa eta asmoa hori da, ez? Hor gabiz lanean eragile pilo bat orain oraindik da, ez? Ba, urriko Bilboko egun hori handia izan daiten eta on daiten pues aldanik eta alternativa gehien bertan islatuta eta bertan bueno, ez? Aukite aukera herritarrek eta herriko eragile ezberdinek bai, beraien lana erakusteko, baina baita herritarrek bai ikusteko, ezagutzeko eta pentsatzen duguna baino gehiago dagoelako hemen eta gauza asko ez dugu zelako ezagutzen, naiz eta ondoko herrian egon askotan.
Badugu orduan gertura begiratu eta gehiago ezagutzeko parada ere. Alternatiben herriskan partaide izan daitezken mugimenduetako kideak egunean egongo dira kontuei dagokionean eta zuk ere aipatzen zenuen badaudela zenbait oraindik ere partaide izan beharko luketenak eta dagoeneko herri mugimenduan edo herri eragileetan lanean dabiltzanak, baina herritarrek orokorrean zer egin dezakete edo nola parte har dezakete espazio horietan, Lier?
Ba, bueno, nik beti esaten dutena, ez? Ba, komunikatzen existitzen abiela, konsumitzen, erabiltzen, kontzientziatzen, ez? Hau lana da, lan egin behar da, zentzu horretan, eta beharrezkoa da, ez? Eta egin behar dute, ba, bai eragile politikoek, bai movimento sozialek, ba bai txip aldaketa bat, askotan kostoiak usen gauza asko lortzeko bideak zabaldu dielako eta gainera alternatiben, ez, gure alternatiben eta gure balorekin lotutako pues, aukera ezberdinak zabaldu die, bai finantziazioari begira, bai energia berriztagarrien kontsumoari begira, bai hezkuntzari begira, bai likadurari begira eta bar, hainbat eta hainbat alternatiba eta horrek hasi behar dela ja indartzen, ez? Nik beti esaten dut, osea, ku persona herritarrok gara proiektu horrek inaldo guzenak benetan benetako alternatiba bihurtu, ez? Eta gure esku dau ba aldaketa hori ematen hastea eta indartzea alternatiba hauek benetan ba bueno, ez? Gure eguneroko bizitza hobeago bat lortzeko, posago bizitzeko, gure ondokoen gaitik solidarioak izateko, eta hainbat arrazoi gehiago ez.
Arrazoia badaude, eta lanen esteko aitzakiarik ez dago orduan jorratu ditugu Donostian alternatiben erriskaren baitan egindako ekintzak eta aurrera begira markatutako mugarriak ere bai, aritu gara Donibane Garaz eta Bilboko itzorduek ekarriko dutenaz, besterik gehitu nahi alduzu lier.
Bai, ez, ba, aitea jenteak egunero egin behar dula diketa bat, ez, pentsatzeana. Ez, eta horretarako ariketa hona dauz, ba, pentsatzean, askotan, esaten duzunean, ez, ba, egun urte barru, Gipuzkoaren kostaren eguneko 70 ez du existituko, ez, itxasoaren azpian egongo, ez dut, joder, oza, ez lan da posible, ez, eta hori segurazki, holan izango da, igual beste urte batzuk gehiago lusatuko da, baina ez dut zuzkar, oza, Zarautz, Donosti eta hori dana, nun egongo da, ez, zelan egongo da. Eta guk zerrin aldugu horren aurrean, edo nahi dugu holan izetea eta gero ja apur bat gora baltzau derriak, eta fuera ez da ez pasetan, edo zein nahi dugu honekin egin, ez? Nahi dugu benetan ba, ritmo, naturanen ritmoak errespetatzea eta naturari berari ere laguntzea bere ritmoak errespetatzen, ba lehen esan dutena, ez? Gure esku dau, aldaketa horrek posible die, ematen die egunero eta indartu behar die, ez?
Bueno, badago zerregina orduan eta badugu zertaz ohartua eta konturatua ere bazken mezu horrekin agurtuko zaitugu, Lier González, COP47ko kidea, mila esker zeurabidera batu eta alternatiben erriskaren ingurukoa guganak hartzeagatik eta iruditzen bazaizu mendi bi astera izango dugu elkarren berri.
Oso ondo ba, nekane, eskerrik asko.
Seguiendo.
Bueno, segi bai.